VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi, selamat mengikuti siaran VOA This Morning, edisi Rabu 14 Juli 2021. Langsung dari ibu kota Washington DC, saya Metrini Giovanni berharap semua pendengar dalam keadaan baik dan sehat. I hope you all have a great morning. Siaran VOA This Morning hari ini telah menyiapkan berbagai berita terkini dan informasi menarik, di antaranya bentrokan antara pasukan keamanan nasional Afghanistan dan Taliban masih terus berlangsung di provinsi Zawzan di utara.
Bu izbay bolalar sizlarga hamisha yetminon beradi ki inshaalloh. Bu
sher bachalarni ko'rasizlar inshaalloh deb talabdi muqobiliga.
Dari Indonesia, Kementerian Kesehatan sudah menyusun skenario yang menempatkan Jakarta dan Yogyakarta sebagai daerah dengan dampak paling berat jika kasus COVID-19 terus memburuk.
Sebenarnya dari segi ruangan, mau menambah itu tidak masalah. Siap, di PKU sendiri sudah 30% kita konversi ke ruang perawatan COVID.
Siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com. Atau juga bisa disimak kemudian melalui podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. Voice of America senantiasa mendekatkan Anda pada dunia. Segera kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Leona Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triyono. Pemerintah Amerika memperkeras peringatannya kepada dunia usaha tentang meningkatnya risiko rantai pasokan dan hubungan investasi dengan wilayah Xinjiang, Tiongkok pada hari Selasa dengan alasan adanya kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah itu. Mengingat tingkat keparahan dan tingkat pelanggaran ini, bisnis dan individu yang tidak keluar dari rantai pasokan, usaha, dan atau investasi yang terhubung dengan Xinjiang dapat berisiko tinggi melanggar hukum Amerika, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Sebagai isyarat koordinasi pemerintah Amerika yang lebih luas tentang masalah ini, Departemen Tenaga Kerja dan Perwakilan Dagang Amerika bergabung dalam penerbitan peringatan yang diperbarui itu, yang pertama kali dirilis pada tanggal 1 Juli 2020 di bawah pemerintahan Presiden Trump oleh Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan. Taliban hari Selasa memperingatkan bahwa jika Turki memperluas kehadiran militernya di Afghanistan, kelompok Islamis itu akan menganggap pasukan Turki sebagai penjajah dan akan mengorbankan jihad terhadap mereka. Peringatan itu disampaikan di tengah adanya gerakan medan tempur baru yang menurut para kritikus menunjukkan bahwa Taliban sedang merencanakan pengambilalihan secara militer atas Afghanistan yang merupakan pengingkaran janji perdamaian yang telah mereka sepakati dan meningkatkan prospek terjadinya perang saudara besar-besaran. Amerika Serikat telah meminta Turki untuk mengamankan bandara Kabul setelah semua pasukan Amerika dan NATO ditarik dari negara itu pada akhir bulan depan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Jumat tanpa merinci bahwa dia telah setuju dengan Washington mengenai ruang lingkup terkait bagaimana mengamankan dan mengelola bandara itu. Taliban mengutuk kesepakatan tersebut sebagai tercela dan menuntut Turki meninjau kembali keputusannya. Keamanan dan kelancaran operasi Bandara Internasional Hamid Karzai di ibu kota Afghanistan sangat penting untuk menjaga misi-misi diplomatik dan organisasi-organisasi asing yang beroperasi di Kabul, di mana ledakan bom hari Selasa menewaskan sedikitnya 4 orang. Sebuah kelompok peretas terkenal yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Iran telah secara diam-diam menarget para profesor universitas dan pakar intelijen untuk mencuri informasi sensitif, menurut penelitian oleh perusahaan keamanan siber Proofpoint. Kelompok tersebut yang dikenal sebagai TA-453 telah menyamar sebagai sarjana Inggris di School of Oriental and African Studies di Universitas London setidaknya sejak Januari untuk mendekati para korban, kata Proofpoint dalam sebuah laporan baru yang dirilis hari Selasa. Para peneliti mengatakan bahwa walaupun mereka tidak dapat secara independen mengkonfirmasi bahwa kelompok peretas itu adalah bagian dari Korps Pengawal Revolusi Iran, mereka menilai dengan keyakinan tinggi bahwa kelompok itu mendukung upaya pengumpulan intelijen badan tersebut. Amerika Serikat memasukkan Korps Pengawal Revolusi Iran yang disingkat IRGC sebagai organisasi teroris asing. Target terbaru mereka termasuk para pakar dalam urusan Timur Tengah, para guru besar terkenal dari lembaga-lembaga akademis kenamaan, dan jurnalis yang berspesialisasi dalam masalah Timur Tengah. Sebagian besar korban sebelumnya telah ditarget oleh kelompok peretas yang sama, kata Proofpoint. Korban tewas dalam runtuhnya sebagian gedung Menara Champlain Selatan di Surfside, Florida pada tanggal 24 Juni lalu mencapai 95 pada hari Selasa. Pada langkah proses pemulihan ini, kami sangat bergantung pada pekerjaan kantor pemeriksa medis. Ini adalah proses ilmiah dan metodis untuk mengidentifikasi serpian-serpian mayat manusia. Pekerjaan ini menjadi lebih sulit seiring berjalannya waktu dan meskipun tim kami bekerja sekeras mungkin, ini semua membutuhkan waktu, kata Wali Kota Miami-Dade Daniela Levin Cava. Levin Cava mengatakan 14 orang masih belum ditemukan. Gedung Putih mengumumkan Selasa bahwa Ibu Negara Jill Biden akan memimpin delegasi resmi Amerika di Olimpiade Tokyo pada 23 Juli tanpa suaminya Presiden Joe Biden. Berita itu muncul beberapa hari setelah para pejabat Tokyo berkonsultasi dengan pejabat-pejabat Olimpiade, memutuskan untuk mengadakan event Olimpiade tanpa penonton setelah terjadi lonjakan kasus COVID-19 baru-baru ini yang mendorong pemerintah Jepang untuk mengumumkan keadaan darurat di Tokyo dan daerah-daerah sekitarnya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Anda sedang menyimak acara VOA This Morning melalui stasiun radio kesayangan Anda. Sementara Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, serangan Taliban telah bertambah secara signifikan dan kelompok itu merebut wilayah di daerah pedesaan di seluruh negara. Akan tetapi ribuan penduduk di Afghanistan Utara bergabung dengan militer Afghanistan dalam melawan Taliban di kawasan itu. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Bentrokan antara pasukan keamanan nasional Afghanistan dan Taliban masih terus berlangsung di Provinsi Jowzan di utara. Penguasa setempat mengatakan pertempuran berlangsung 30 km dari Shebergan, ibu kota Jowzan, yang ditinggali lebih dari setengah populasi provinsi itu. Pasukan milisi lokal telah bergabung dengan militer Afghanistan untuk membela kawasan mereka dari serangan Taliban. Abdul Bashir adalah komandan milisi lokal.
Bu isbay bolalar selaga misha itminon beradik insyaallah. Bu sher bacharani ko'rasizlar insyaallah deb talibdi muqobiliga.
Orang-orang Uzbek menghadapi Taliban dan rakyat kita jangan takut. Kami akan mengusir musuh keluar dari desa dengan segera.
Sementara Taliban masih terus melakukan ofensif di daerah pedesaan, komandan dari Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan di Shebergan mengatakan Taliban menderita korban tewas dalam hari-hari terakhir dan dia memastikan kepada warga setempat bahwa tentara Afghanistan akan membela kawasan itu. Abdul Ghani Nizami adalah komandan Pasukan Keamanan Afghanistan.
Rakyat Afghanistan harus tahu bahwa militer akan menumpahkan darah mereka dan tidak akan menyerahkan teritori kepada musuh.
Sementara itu, penduduk Shebergan turun ke jalan-jalan untuk memberi dukungan kepada militer dan mengatakan mereka akan ikut ambil bagian dalam perang kalau pemerintah mengizinkan. Abdul Hai Hayot dari Partai Gerakan Nasional mengatakan,
kami akan menegakkan hukum dan integritas teritorial, dan kami akan berdiri bersama tentara kami dan melindungi mereka.
Abdul Matalib Yulmaz adalah seorang penduduk di sana.
Setiap orang, muda dan tua, bergantung kepada kami untuk membela negara kami. Kami mendukung saudara-saudara kami. Kami tidak akan membiarkan penjara merampok harta milik kami.
Pemerintah lokal mengatakan pihaknya sedang menyusun rencana untuk mengirim relawan ke garis depan. Deputi Gubernur Jowzan Abdul Qadir Malia mengatakan,
kami berterima kasih dan mendukung mereka yang bersatu untuk membela Afghanistan.
Sejauh ini pihak Taliban belum memberi komentar tentang bentrokan di luar Shebergan.
VOA This Morning bersama saya Mitri Nikiopani. Sebuah keputusan telah disepakati oleh negara-negara Uni Eropa dan diharapkan akan menjadi titik balik dalam pemulihan ekonomi dari pandemi. Para menteri keuangan dari blok tersebut hari Selasa menyetujui rencana pemulihan yang didanai oleh Uni Eropa. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Keputusan hari Selasa akan memungkinkan negara-negara anggota Uni Eropa mulai menyalurkan dana untuk prapendanaan dari banyak proyek besar yang seharusnya membuat ekonomi Uni Eropa lebih hijau dan lebih canggih secara digital. Kesepakatan untuk mempersiapkan penyaluran dana itu adalah langkah penting dalam program bantuan senilai 950 miliar dolar yang pada prinsipnya disetujui negara-negara Uni Eropa pada musim panas lalu ketika ekonomi terperosok dalam penurunan ekonomi terburuk blok itu. Menteri Keuangan Slovenia, Andrej Sirceli, berbicara pada pertemuan di Brussels.
I think today is a historic day.
Hari bersejarah karena ini pertama kalinya Uni Eropa, dalam hal ini Komisi Eropa, mendukung negara-negara sedemikian rupa. Misalnya, pergi ke pasar saham, menerbitkan obligasi, dan kini membayar hibah dan pinjaman kepada negara.
Wakil Ketua Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengatakan,
Ministers gave their green light to the first 12 national recovery.
Para menteri memberi lampu hijau untuk 12 rencana pemulihan dan ketahanan nasional pertama. Jadi, ini menyangkut Austria, Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Latvia, Luxembourg, Portugal, Slovakia, dan Spanyol. Ini berita bagus. Kami sudah mencapai kemajuan besar dalam menyiapkan rencana ambisius ini. Pendanaan UE kini dapat disalurkan untuk membiayai reformasi dan investasi yang sangat diperlukan di masing-masing negara itu.
Dombrovskis menambahkan, Komisi Eropa belum menyimpulkan penilaiannya atas rencana Hungaria mengenai potensi dana pemulihan dan mengatakan batas waktu penilaian mungkin diperpanjang.
Indeed, if the assessment process would require still somewhat.
Memang, jika proses kajian ini masih memerlukan waktu lebih lama, kami mungkin setuju dengan otoritas Hungaria bahwa harus ada permintaan perpanjangan batas waktu untuk tenggat waktu penilaian itu. Hal ini memang tidak dikecualikan.
Selusin negara termasuk negara di Uni Eropa dengan raksasa ekonomi, seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Negara lainnya adalah Austria, Belgia, Denmark, Yunani, Latvia, Luxembourg, Portugal, dan Slovakia. Persetujuan lain akan berlangsung pada akhir musim panas. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Direct from Washington.
Pemerintah akan mendorong peningkatan akses investor kecil dalam negeri sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengklaim bahwa pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan izin berusaha atau berinvestasi bagi investor besar dan investor asing. Ia menjelaskan berbagai kemudahan untuk berinvestasi telah diupayakan pemerintah lewat penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia serta memberikan perlindungan bagi UMKM, koperasi, dan industri nasional. Jokowi mencontohkan penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, penyederhanaan perizinan berusaha berbasis resiko, dan pemberian berbagai insentif diharapkan dapat meningkatkan minat investor, khususnya investor dari tanah air.
Saya ingin menggarisbawahi bahwa investasi jangan dilihat sebagai hanya investor besar. Pemerintah juga memberikan akses yang setara kepada golongan UMKM dan koperasi. Investor berbasis UMKM dan koperasi sama mulianya dengan investor besar, investor asing. Sama-sama memberikan kesempatan kerja kepada rakyat Indonesia, sama-sama berperan memajukan perekonomian bangsa.
Pentingnya kesetaraan dan kemudahan investasi bagi semua investor ini bukanlah tanpa sebab. Pasalnya, Jokowi menilai bahwa investasi merupakan salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi nasional setelah dihantam pandemi. Maka dari itu, meskipun situasi pandemi cukup sulit, pemerintah akan terus melakukan reformasi dan transformasi struktural ekonomi. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan, kemungkinan munculnya investor kecil baru pada masa pandemi sangat kecil. Situasi yang terjadi pada saat ini membuat banyak investor UMKM tidak dapat menangkal hantaman keras akibat perbakan wabah virus corona. Maka dari itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah mendorong dan menjembatani kerjasama antara para pengusaha kecil dan besar tersebut. Meski begitu, ada beberapa masalah yang membuat para pengusaha kelas kakap enggan untuk bekerja sama dengan investor kecil ini. Di antaranya, standarisasi atau kualitas produk dari pengusaha kecil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan investor besar. Selain itu, keengganan para investor besar untuk melakukan kolaborasi dengan investor kecil ini katanya kemungkinan terjadi karena pemerintah tidak memberikan insentif kepada mereka.
Korea Selatan itu kan salah satu negara yang mampu mengintegrasikan antara perusahaan konglomerasi yang disebut Samsung, LG itu dengan pemain kecil, terutama dalam menyerap bahan baku maupun distribusi produknya gitu. Di Indonesia kita belum punya skema itu, sehingga yang besar-besar, yang kecil-kecil seolah bermain dalam bidang yang berbeda, padahal dalam satu rantai pasok yang sama.
Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyoroti potensi ekonomi digital Indonesia yang diprediksi bisa menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Selama tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai 253 triliun rupiah. Nilai tersebut, ujarnya, diharapkan bisa meningkat sampai 330,7 triliun rupiah pada tahun ini. Menurutnya, dengan berbagai potensi tersebut, tahun ini akan menjadi momentum Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mengikuti VOA This Morning lewat radio kesayangan di kota Anda. Baik, kita segera lanjutkan dengan berita ekonomi. Amerika mencatat lonjakan inflasi tahunan terbesar sejak tahun 2008. Amerika mengalami lonjakan inflasi terbesar itu dalam lebih dari 10 tahun bulan lalu, menurut data pemerintah hari Selasa. Lonjakan itu memukul konsumen dan mempertanyakan penjelasan Gedung Putih dan Bank Sentral Amerika bahwa lonjakan harga akan memudar dalam beberapa bulan mendatang. Karena vaksinasi COVID-19 meluas memungkinkan ekonomi terbesar di dunia itu melonggarkan pembatasan pandemi, maka warga Amerika kembali membelanjakan uangnya dan bepergian. Namun mereka menghadapi kenaikan harga untuk mobil bekas, bensin, hotel, dan tarif penerbangan. Tren itu dapat memperlemah dukungan sementara untuk rencana ekonomi Presiden Joe Biden, termasuk usulan penciptaan lapangan pekerjaan dan infrastruktur dalam skala besar. Beralih ke Uni Eropa. Sebuah keputusan telah disepakati oleh negara-negara Uni Eropa dan diharapkan akan menjadi titik balik dalam pemulihan ekonomi dari pandemi. Para menteri keuangan dari blok itu pada hari Selasa menyetujui rencana pemulihan yang didanai oleh Uni Eropa. Kesepakatan untuk mempersiapkan penyaluran dana itu adalah langkah penting dalam program bantuan 800 miliar euro atau sekitar 950 miliar dolar yang pada prinsipnya disetujui oleh negara-negara Uni Eropa pada musim panas lalu ketika ekonomi terperosok dalam penurunan terburuk di blok kawasan tersebut. Wakil Ketua Komisi Eropa, Valdis Dombrovskis, mengemukakan para menteri memberi lampu hijau untuk 12 rencana pemulihan dan ketahanan nasional pertama. Jadi ini menyangkut Austria, Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Italia, Latvia, Luksemburg, Portugal, Slovakia, dan Spanyol. Ini berita bagus. Kami menghabiskan waktu lama dalam menyiapkan rencana ambisius ini. Pendanaan Uni Eropa kini dapat disalurkan untuk membiayai reformasi dan investasi yang sangat diperlukan oleh masing-masing negara tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America. Setidaknya ada dua angka yang ditetapkan Kementerian Kesehatan terkait kasus COVID-19 di Yogyakarta dan juga Ibu Kota Jakarta dalam dua pekan mendatang. Kondisi paling berat dihadapi karena kedua provinsi itu akan mengalami kekurangan tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Kementerian Kesehatan sudah menyusun skenario yang menempatkan Yogyakarta dan Jakarta sebagai daerah dengan dampak paling berat jika kasus COVID-19 terus memburuk. Setidaknya ada dua angka yang ditetapkan Kemenkes terkait kondisi Jogja dan Jakarta dalam dua pekan ke depan. Jika kasus terus memburuk dengan kenaikan 30% dari jumlah saat ini, situasi akan memburuk. Jika angka kenaikannya mencapai 60%, maka akan masuk kategori sangat buruk. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan itu dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI Selasa 13 Juli.
Jadi yang paling berat akan menghadapi dalam seminggu, dua minggu ke depan kalau ada perburukan terus sebesar 30% ya, atau kira-kira sekitar 2-3% dari per hari, itu yang berat adalah Yogyakarta dan DKI Jakarta.
Dikatakan Budi, Yogyakarta memiliki total tempat tidur di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 berjumlah sekitar 8.200. Dari jumlah itu sekitar 2.500 tempat tidur telah disiapkan untuk COVID-19 dan terpakai sekitar 2.400. Tetapi Jogja masih bisa mengkonversi dari 8.200 tempat tidur itu, penambahan setidaknya 2.000 dipindahkan ke khusus COVID-19. Jadi total ada 4.000 tempat tidur. Namun, rencana Menkes itu nampaknya akan menghadapi rintangan besar khususnya di Yogyakarta. Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Haji Muhammad Komarudin mengatakan, menambah ruang dimungkinkan, tetapi operasionalnya akan terkendala.
Sebenarnya dari segi ruangan, mau menambah itu tidak masalah. Siap, di PKU sendiri sudah 30% kita konversi ke ruang perawatan COVID. Cuma yang jadi kendala sekarang kan suplai oksigen dan SDM.
Dari sisi oksigen, PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan hampir seluruh rumah sakit di wilayah ini mengalami lonjakan kebutuhan hingga 6 kali lipat dari kondisi normal. Rumah sakit yang dipimpinnya, kata Komarudin, setiap hari menerima 2 kali pasokan tetapi volumenya kecil. Masalah kedua adalah sumber daya manusia. Komarudin menceritakan hampir di setiap rumah sakit di Yogyakarta, 30% SDM mereka terkonfirmasi positif. Menurut Komarudin, meski bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk menggunakan tenaga kesehatan yang baru lulus, langkahnya tidak mudah. Alasannya, kata Komarudin, pihaknya yang sudah membuka lowongan berulang kali saja tidak mampu memenuhi target. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Pada hari Kamis 24 Juni 2021 yang lalu, sebuah bangunan kondominium 12 tingkat di Surfside dekat Miami, Florida mendadak ambruk. Sejauh ini lebih dari 90 orang ditemukan tewas dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Berikut penelusuran mengenai kemungkinan sebab-sebab ambruknya bangunan kondominium yang dibangun dengan bahan beton bertulang itu. Kondominium Champlain Tower South yang runtuh akhir bulan lalu dibangun pada tahun 1981 dan lokasinya di dekat pantai dan laut. Keberadaannya di dekat laut merupakan sebuah tantangan. Sebuah penelitian oleh Florida International University memperoleh temuan bahwa tanah di sekitar bangunan itu mengalami settlement atau penurunan sebesar 1 hingga 3 mm per tahun. Namun, sekelompok ahli struktur bangunan berpendapat, bangunan biasanya tidak mendadak ambruk. Kemungkinan bangunan ini sudah memiliki cacat dari masa konstruksinya yang kemudian berdampak dan mengalami kemunduran struktural. Untuk kondominium di Surfside, Florida, ini berlangsung selama 40 tahun. VOA menghubungi Insinyur Ashar Saputra, PhD, Profesor dan Pengajar Senior di Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, berikut komentarnya.
Ada flaws, ada kecatatan sejak construction, artinya penyimpangan terhadap code, karena code sebenarnya sudah sangat rigid. Kemudian adanya penyimpangan itu berdampak kepada problem yang menyebabkan deterioration strukturnya dan mencapai klimaksnya pada sekitar 2 minggu yang lalu.
Kalau tinjauan rincinya, menurut Ashar Saputra, masalah itu kemudian berdampak pada apa yang disebut calcification atau pengapuran. Beton yang tadinya keras perlahan-lahan berubah menjadi kapur dan selanjutnya membuat kekuatan beton itu berkurang. Ketika mencapai ambang structural integrity atau integritas strukturnya, maka bangunan kolaps lanjutnya. Kecurigaan terhadap konstruksi bangunan ini juga diungkapkan oleh Insinyur Jimmy Siswanto Juwana, MSAE, pengajar senior di jurusan arsitektur Universitas Sri Sakti dan pakar bangunan untuk Kementerian Pekerjaan Umum yang berhasil dihubungi VOA.
Itu biasanya kualitas materialnya yang nggak baik. Kualitas material ini bisa disebabkan karena menggunakan bahan yang underspec ya, atau menggunakan material yang tidak begitu cocok. Mungkin saja semennya tidak digunakan semen yang khusus buat daerah pantai. Biasa kalau kita ngecor beton di pantai, biasa kita menggunakan semen yang sulfate resistant semen ya, itu sehingga dia bisa mereduce pengaruh air garam. Atau kemungkinan juga pada waktu ngecor, karena semennya terlalu kental, dicampur air. Padahal mestinya harus dicampur dengan super plasticizer, bukan air. Sebab kalau dicampur air, memang workability-nya naik, tetapi mutu betonnya turun.
Selanjutnya, Insinyur Asar PhD juga mengutip Ron Stupi, CEO dari Bureau Veritas, sebuah layanan pengujian inspeksi dan sertifikasi bangunan utama kelas dunia, yang mengkritik sektor properti di Amerika. Katanya, sektor ini memang kurang memperhatikan aspek pemeliharaan bangunan. Sebagai materi penyelidikan sebab ambruknya kondominium ini, Insinyur Jimmy Juwana mengingatkan bahwa seharusnya pada masa konstruksi bangunan ini berlangsung, khususnya ketika pengecoran, ada protokol pembuatan blok atau silinder beton yang kemudian diuji di laboratorium. Seandainya riwayat konstruksi ini terdokumentasi, data ini bisa menjadi masukan untuk tim penyidik. Sementara itu, masyarakat Amerika masih harus menunggu kelanjutan penyelidikan untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari ambruknya kondominium di Surfside, Florida tersebut. Untuk Jimmy Manan, Mitri Nikyopani, Voice of America. VOA This Morning, kini kita ke laporan lainnya. Gelombang panas yang memecahkan rekor suhu tinggi sepanjang masa wilayah barat laut Amerika Serikat telah menelan banyak korban jiwa. Pihak berwenang saat ini juga bersiap menghadapi cuaca yang lebih panas dan ancaman kebakaran hutan. Tim VOA melaporkan.
Sepanjang tahun ini hingga awal Juli, negara bagian Oregon melaporkan 63 kematian terkait dengan gelombang panas. Salah satu kabupatennya, Multnomah, yang mencakup kota Portland, melaporkan jumlah korban tertinggi yakni 45. Penyelidikan awal para petugas medis menunjukkan para korban terkena hipertermia, sebuah kondisi di mana suhu tubuh melebihi suhu normal akibat suhu lingkungan yang tinggi. Jumlah korban kemungkinan meningkat mengingat banyak rumah sakit di Oregon melaporkan lonjakan ratusan kunjungan pasien dalam beberapa hari terakhir terkait berbagai penyakit yang berhubungan dengan panas. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2017 hingga 2019, Oregon hanya mencatat 12 kematian terkait hipertermia. Paul Loikert, Direktur Laboratorium Ilmu Iklim Portland State University, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, gelombang panas kali ini sangat mengkhawatirkan.
This is so far outside the range of anything that's been experienced.
Ini belum pernah kita alami dan di luar perkiraan, sehingga tidak mengherankan bila ini memberi tekanan pada sistem alam dan manusia.
Dr. Jennifer Fine, seorang pejabat kesehatan Kabupaten Multnomah, mengingatkan warga untuk bersikap waspada terhadap gelombang panas ini.
He can contribute to so many types of medical problems. It's going to be a question of looking back and seeing.
Panas dapat berkontribusi pada begitu banyak jenis masalah kesehatan. Kita perlu mengevaluasi apakah kita siap menghadapi apa yang dapat terjadi sepanjang tahun ini.
Dr. Corey Fish, Kepala Urusan Medis Brave Care, sebuah fasilitas medis khusus anak, mengingatkan para orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka yang bermain di luar rumah.
You really want to kind of watch out more for the little ones that have kind of gained that ability to.
Anda harus berhati-hati mengawasi anak-anak kecil, terutama mereka yang sering berkeliaran keluar rumah.
Situasi serupa dihadapi Kanada, salah satu negara tetangga terdekat Amerika. British Columbia, provinsi paling barat Kanada, melaporkan 486 kematian mendadak terkait serangan gelombang panas selama 5 hari pada akhir Juni lalu. Memperhitungkan tingginya jumlah korban tewas di negara bagian yang dipimpinnya dan adanya ancaman kebakaran hutan, Gubernur Kit Brown menyatakan Oregon dalam keadaan darurat. Dinas Cuaca Nasional Amerika di Portland mengeluarkan peringatan merah untuk beberapa wilayah di bagian negara bagian itu. Brown mengatakan kondisi angin dapat menyebarkan api dengan cepat. Departemen Pemadam Kebakaran Portland melarang penggunaan petasan dan kembang api dalam peringatan Hari Kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli. Untuk Arif Budiman, saya Madioni, VOA.
An- Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Metri Nikiopani. Simak terus VOA This Morning dari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. And follow us on Facebook, Twitter, and Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.